ze txori mota da hau?
Txolarre arrunta, etxeko txolarrea bai.
Aha, egunero hemen inguruan bueltaka ikusten ditugun horietakoak.
Hori da.
Hori da.
Irian, herrietan.
Bai, txoriak zenbat txori ditugu inguruan. Batzuk buruan ere bai, ez? Baina zorionez inguruan horiek ere bai. Gurekin engari Berasategi biologoa eta ornitologoa dugu arratsaldeon Gabi.
Arratsaldeon.
Eta, bueno, gonbidatu zaitugu besteak beste duden astean, aste artean zehazki, hor txango berezi bat egin behar duzuelako ingurumen heziketarako eskolak antolatuta, ezagutu Iruñeko Hegaztiak izeneko ibilaldi ornitologikoa. Eginen duzue arratsalde partean, 6-8 bitartean gutxi gora bera.
Ordu pare bat.
Eza, Zamargileen edo Kurtidoren zubian, geldituko zarete, handikan abiatuko zarete, zer oinez egiteko ibilalditxo bat, zin da asmoa?
Bai, ba, hoize hain zuzen ere, pixkat ezagutera ematea, ba, pixkat hemen Ibai Parkean eta gure Iruñeko parkeetan, ba, pixkat bizi edo pasatzen edo gaur egun migratzen nahi diren hegaztien ba pixkat ezagutza hori burutzea, ez? Ba animatzen den jendeari, ba pixkat txori horiek edo gazti horiek ba pixkat a ber zertan ari diren.
Holako ekitaldietarako saioetarako izena eman beharra dago egun hauetan izena emateko epea zabalik dago 0-10 deituta jendeari esanen diogu ba ez deskuidatzeko, ez? Eta lehenbailen izena emateko. Gaztelaniaz, euskeraz, elebiz eginen duzu esaio edo nola?
Bai, prinsipioz erderaz, zera planteamendua da erderaz da, baina euskalduna izan da, ba elebidunez ere egin dezakegu, noski.
Bai, ze, gero bilaldian zehar askotan gertatzen da, ez da, ba, biren artean, irun artean, nolako konversazioak sortzen direla, ba, hortxe, ba, euskaldunok ere aukera dugu gure artean, nahi dugun bezala.
Noski, noski.
Aizu, eta, bueno, konteku zuzu, biologoa zara, bai. Ornitologoa, bai. Eta ornito lan enpresako kidea.
Bai.
Zer egiten duzu?
Ba, oain dela iaia 15 urte, martxan jarri genuen, gara, enpresatxo txikitxo bat, egiten dugula bizkat, ba, batez ere, animaliekin eta landarekin, ba, ikerketak. Eta saiatzen gara, bizkat, ikerketa horiek, ba, ez gure librerietan edo ikerketetan bakarrik ez txostenetan geratzea, baizik eta pixkat gure gizarteari hurbiltzea. Bai turismo zaian edo hezkuntza zaian edo pixkat ba, aisialdi zaian ba, txango bezala ez. Ordun gure helburua da, hoxe da, pixkat pixkat metodologia zientifikoekin ikerketak egitea eta gero ba pixkat gizarteari hurbiltzea, ez? Ba ikustea ba zer animalia dauden eta nola jakin dezakegun, ba igual entzumeraren bidez edo bistaren bidez identifikazio hori burutzea eta denen artean ba pixkat ahaliketa gehien ba natura gut daukagun natura edo bionistasun hori pixkat gehiago maitatzea, ez?
Ezagutzera ematea, gero maitatzeko, noski, maitatzeko ezagutu egin behar da lehenbizi, eta askotan gertatzen da, ez da, txoriei, hegaztiei oso gutxi erreparatzen diegu, hor daude, hor bizi dira, gure inguruan, gure aldamenean, eta kasu gutxi egiten diegu.
Bai, askotan, bueno, hirietan, gure hirietan, uste dugu, ba, pixkat, txolarreak, usoak, eta ezer gutxi gehiago daukagula, ez? Baina, pixkat, ernei biltzen bagara, edo pixkat fijatzen, ba, pixkat, gure gizartea presan diarekin dabil, ez? Beti korrika eta presaka, beti lana, edo zeme alaben bila, edo etxerako bueltan, edo mandatuak egiten, eta, ba, txango hau izango litzateke, ba, pixkat, hori pausatzeko, ez? Denbora hartzeko eta ba bi ordu horietan hemen Iruñean eta Iruñe herrian badakagu ba zenbait ekosistema bereziak non pixka ba gelditzeko eta ikusteko eta fijatzeko eta ba isladatzeko ba 30 espezie baino gehiago ditugula inguruan eta pixkat ba bakarrik fijatu behar garela, ez? Eta orrun aprobetxatzeko prismatiko txikitxo batzuekin eta gida liburu batekin ba ea eguraldearen aldetikan sortea dugun eta ba pixkat disfrutatzera.
Ekosistema desberdinak hemen Iruñerrian, ezakit baton bat aipatzearren.
Ba dibidez ibaia. Sortea daukagu, ze bakagu ibaia, basartzen dela pixkat ipareki aldetik, eta ateatzen dela Iruñatik ba, ego mendebaldetik, eta ba izango litzateke ba arterie ba bezala, ez? Edo ba pixkat animaliek erabiltzen duten errepidea, ez? Edo korredore naturala. Beraz, kurtidoreseko esan duzun bezala, kurtidoreseko zubitik baterako gara eta emango dugu bueltatxo bat ibaiatik eta gerigoko gara baian takonerako parkera, ba pixkat orain udazkena pixkat estenatzen ari gara eta ba ikusteko ba urtaroren aldaketa nola den, eta ba, gaztien munduan orain urtaro paregabean gaude. Ze, bueno, migrazio peto-petoan daude, eta ba, ipar Europatik etortzen diren hegazti batzuk, ba, disfrutatzeko aukera daukagu, eta orain hasi berri da ba, udazkenarekin, aukera hori.
Beraz, hegaztiak orain pasatzen ari dira, ez da, gure gainetikan, negua pasatzeko toki baten bila. Ze espeziak dira gehien bat mendikan pasatzen direnak?
Ba, adibidez, aste hontan, ba pizkat izan dugula aspaldiko partez, ba pizkat esetasun hori, ez pizkat nahi genuen euria, ba izan dugu deitzen diegun migratzaile partzialaren sarrera Iberiar Penintsulan gurekin ba udazkena eta negua pasatuko dutenak, ez? Txantxangorri kopuru handi bat sartu egin da. Txinbo kaskabeltzak adibidez, eta justo bai Europa usten ari diren ba eulitxoriak, pixkat azkeneko ale horiek ikusteko aukera izango dugu, ez? Ordun hori ba, txoritxo txikien artean, baina bain adibidez irailaren bukaeran ba arrano arrantzale, zikoin beltz edota iaia ba berehala etorriko diren usoak edo kurrilloak ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu hurrengo asteetan, ez? Baina
apurka ikusgarrienak, ez da? Hola, haien formazio V itxurako formazio berezi hoietan eta bueno, haien soinuekin, ez da? Hori erraz. Horiek erraz identifikatzen ditugu. Aizu, eta bueno, orain klima aldaketaren ondorioak gainean ditugu, ja ez da mehatxu bat, etorkizunerako mehatxua baizik eta tamalez realitate bat. Nola eragiten die klima aldaketak hegazti migratzailei, zehazki?
Ba, nahiko latza da, azkenean ornoduna dira eta egunero haien elikagaia bilatu behar dituzte eta ordun ez badituzte eskuragai, ba zera, ikusten ari gara, ba teknika ezberdinak erabiltzen ari direla, ez? Batzuk adibidez, ba elikagai horiek mantentzen dira haien ugaltze lurraldeetan eta ez dute hainbeste migratzen, beste batzuk aldiz lehentxeago joaten dira edo pixkat beranduxeago, edo lehenago bueltatu, ez? Baina ikerketa horiek, zera, luzaroen egin behar dira, ze naturaren aldaketak askotan denbora ematen du, eta baina premiazkoa da datu horiek lortzea. Eta orain adibidez, ba, ingurumen sailan edo eguraldiaren sailan ikusten ari ditugun ba, fenomeno ba, bortitz horiek, ez? Adibidez, ba, pasaden egun hauetako tifoia Kanarietan edo ba, ikusten dugula ba, ezberdin neuria egiten duela, prezipitazioaren apiskat kopurua ez dela aldatzen, baina egun gutxi batzuetan, eta orduan adaptatu beharra gara, bai gu, gizakia bezala, edo beste espezie batzu bat bezala, eta beste espeziak ere. Eta orduan, hortan datza apiskat nik uste premia ikertzeko, jakiteko eta gero ba kontserbazioaren edo adaptazioaren inguruan ba pixkat zer egin behar dugun eta batez ere ba prebentzioa izateko, ez? Aurre ikusteko eta horren inguruan ba bai bioanistasunaren arloan edo beste ildo batzuetan ekonomikoan adibidez ba gure gizarte bezala, ez?
Bai. Ze haiek noski joanen dira moldatzen, ez da, egoera berrietara eta akaso ja ez dute beharrik izanen akaso Europatik alde egiteko negua pasatzeko ja agian Europaina ez duelako inbesteko txik eginen. Akaso?
Bai, azkeneko urteetan adibidez, egiten dugu ikerketa bat Nafar gobernuarentzat Pirinioan, Lindusen, Auritzen, eta ba, urte batzutan musori gabe gelditu gara, ez? Eta bueno, ba, ikusten dugu ba pizkat ere ba gure landaketa edo nekazalgoan ba pizkat ere gure ohiturak edo gure lurraldearen esplotazioa edo basoena gaztiek eta animali guztiek erantzuna egiten dute eta hori ikertu beharra dago eta ikusi behar dugu ba zergatik ote eta nola moldatzen diren bai.
Bai, gure ekosistema honetan bakoitzak badu bere funtzioa eta hegazti guztiek ere bandute haien funtzioa oreka hau mantentzeko esate baterako txoririk gabe edo espezie batzuk gabe zer gertatuko litzateke?
Ba, adibidez askok eta askok intsektu jalea dira. Adibidez oso lagungarria dira adibidez eltxoen distribuziorako. Ordun importantea da, ba, zera, planeta berotzen baldin bada, ba, eltxo horiek, oraindik ba, pixkat latitude ezeago batzuetan bizi direnak, ba, pixkat edo lehorrago edo beroago batzuetan, ba, distribuzio hori handitzea, ez? Oso, orduan, hegazti horiek oso lagungarriak izango dira, adibidez, ba, gaixotasun hori gutxitzeko edo kontrolpean izateko. Beste batzuk hasi jalea dira eta azkeniko ikerketa batzuk ba ikusi dute ba haziak edo basoen adibidez zute baten ondoren edo basoen edo landarediaren ba pizka distribuzioan ba oso garrantzi handia dutela, ez? Sakabanatzen dituztelako hazi horiek eta beste batzuk adibidez ba ingurumenatik zera, sarraskiak entzen dituzte. Orduan, espezie hauek haien funtzioa daukate eta gainera guztiz doan egiten dituzte. Pentsa ezazue, ba, gizarte bezala horrelako ardurak edo funtzioak gure ganatu beharko genukeela, ez? Ba, askoz, oza, nik uste, ba, ez dela oso zaila dela hori haiek gabe konturatzeaz ba, funtzio hauek bete gabe geratzea, ez? Orduan, espezie bakoitza badu bere funtzioa, eta espezie hori desagertzen direnean, ez dakigu zer gertatzen den. Eta ez dakigu ekosisteman, zenora, bueno, dakigu iaia gauzari bakarra da, ekosistema biguinagoa biltzen dela, edo resilientzia gutxiago duela, ez? Ahulagoa dela. Beraz, mantendu behar ditugu espezie guzti horiek, ekosistemaren baitarako eta guk zaiguaztu behar beste espezie bagarela eta naturarekin bat egiten dugula, naiz eta batzuetan ba gure giza edo gure arazo espezifikoetan ba pizan murgildutak egona izanaz.
Hoixe, hori oso argi eduki behar dugu, ez da, gu pieza bat besterik ez garela puzlea handi honetan eta besteak ere kontuan hartu eta errespetatu behar ditugula, bestela akabo, puzle osoa. Hori da kontua. Gabi, bueno, zu ornitologoa zara, espezialista hegaztietan, balda hegaztiren bat, txuriren bat bereziki maite duzuna?
Ba, ez dakiz esan, azkenian, bueno, ba, beti ibiltzen za, ez, ekosistema batean edo bestean, pixkate espeziak ikusten, ez bat bereziki. Asko duen bat izan dut beti igual zikoin beltzak, eta badirudi pixkate gero eta pixkate gehiago ditugula Europa mailan, baina oastunak ere maite ditut, edo burruntziak, edo sorgin horratzak, orain erle bakartietan jorratzen ari naiz. Animaliak oro har gustatzen zaizkit, flipatu egiten dut askotan baien erlazioekin eta haien jarduerekin pixkat naturan, eta hori ikustea eta pixkat ba hori prismatikoekin edo asko ematen din neri, ez? Osea, nere kabuz animaliak identifikatzea eta jakitea ba hau dela edo ez dela eta horretan aritzen naiz, osea, gustatzen zait ezena horiek edo jarduera horiek edo aktibitate horiek ikustea eta jendeari ezagutzera ematea, ez? Nik uste polita dala, askotan igual dokumentaletan ikusten duguna, baina hor kanpoan dago eta bakarrik ikusi behar edo bueno, begiak edo entzumena pixkat lantzen, ba badaukagu eskuragai ba hor naturan gertatzen diren mugimendu edo espezie edo situazio berezi oso ikusgarriak.
Hori da. Eta txango horretan, hain zuzen ere, luden aste arte arratsaldean egin behar duzuen txango ornitologiko horretan, ba, aukera izanen du jendeak, ba, bertan parte hartzen duen jendeak, zurekin batera, noski, animaliak ezagutzeko, hegaztiak ezagutzeko, identifikatzeko, eta haien oituretaz eta bizitzaz gehiago ikasteko. Ezagutu Iruñeko hegaztiak ibilaldia, esaten ari garen bezalaxe, heldu den asteartean, urriaren lauan, arratsaldeko seietatik aurrera, geldituko zarete zamargileen edo kurtidoren zubian, handikan abiatuko zarete, izen eman beharra dago aldez aurretik goratuko dugu, 010-era deituta, eta antolatzaileak kasunetan, ba, ingurumen eziketarako zentroa da, Iruñeko udalarena, hemen arrotxapean dagoena. Gabi, orain, ongiru itzen bazizu, elkarrezketa bukatu eta gonbidatuko zaitugu gure terrazara ateratzea. Talaia polita da, eta gian egaztiren bat, beste ikusiko dugu.
Bai, bai, hemen bai? Itzeiten ginen bitartean, ikusiko zen bai pasatzen.
Eta bien bitartean, ezakito pari gisa edo, ongiru itzen bazizu, ja bukatzeko elkarrezketa, txoriak txori, kanta jartu ezakegu, ikustute egokia, izan daitekela ongiru itzen zaizu.
Primera, oso egokia, bebe.
Primera. Gabi Berasategi, placer bat, eskerrik asko.
Zuei.